Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa teatteripolitiikkaa ja politiikkateatteria podcastin ääreen. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen ja tässä podcastissa käsitellään tälläkin kertaa esittävä taite ja poliittisuuden lomittumista. Tänään täällä Voiman studiossa vieraana ovat Ilmastokirkko- ja esitystaideryhmän Marleena Halonen ja Ronja Louhivuori. Tervetuloa Marleena.
Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla täällä.
Ja tervetuloa Ronja.
Kiitos.
Tämä Ilmastokirkko, jota te edustatte, niin te teette kauhean niin kuin persoonallisia esitystaideteoksia, niin formaatti muuttuu eri tavalla. On internetissä olevia teissä itse videoita tai on jotain videokoulutusjuttuja ja sitten olette erilaisissa tapahtumissa ollut esille. Mutta mikä tämä Ilmastokirkko ylipäänsä on? Mikä sen idea, mistä se syntyy?
Ilmastokirkko on siis esitystaidekollektiivi, joka me ollaan Marleenan kanssa perustettu 2017 ja aloitettu meidän toiminta 2018. Et silloin meillä on ollut ensimmäiset ulostulot ja ensimmäinen esitys. Ja haluatko Marleena kertoa vähän niistä taustoista, että minkä takia me lähdettiin perustamaan tätä?
Joo, yleensä me kerrotaan tämmöinen epäreilu anekdootti, kerronko mä sen
tässäkin?
No me oltiin teatteriopiskelijoita ja sitten olipa niin, että saattoi joku teatteriopettaja ihan sanoa, että ilmastonmuutoksesta ei voi tehdä taidetta. No, että niin. Se on semmoinen aihe, mihin ei kannata tarttua, että se on niin abstrakti ja vaikea, että voi onnistua. Ja sitten me päätettiin Ronjan kanssa, että no aivan varmasti voi. Ja me perustetaan kollektiivi, joka tekee pelkästään ekologisesta kriisistä taidetta.
Tämä kuulostaa hyvältä.
Tälleen voitettiin vanhat opettajat. Mutta tosiaan silloin myös aika oli vähän eri. Et siinä joskus 2015 mä tein semmoisen media-analyysin, että kuinka monta kertaa ilmaston lämpeneminen tai ilmastonmuutos mainitaan vaikka Hesarin tai Ylen artikkeleissa, niin se luku oli kyllä aika vähäinen. Et mä itse tunsin sen silloin sellaista niinku ahdistusta siitä, että me kaikki kyllä tiedetään nämä tieteelliset faktat ja tieteellinen tilanne, mutta sitten se ilmapiiri oli aika toinen, että siitä ei puhuttu paljon julkisessa keskustelussa ja varsinkaan just taiteessa ei mun mielestä käsitelty sitä hirveästi. Niin
tuli se johtuu? Itse asiassa sehän on tämmöinen niin kuin perussoundi tai tämmöinen niin kuin taustamaasto meidän niin kuin koko kulttuuri-ilmapiirissä tällä hetkellä, että on sotia ja on epidemioita, mutta ilmastonmuutos on jotenkin semmoinen niin kuin kaiken alla kulkeva niin kuin asia, sanotaanme näin. Niin minkä takia se on niin kuin taiteessa ollut niin vähän esillä teidän mielestä? Minkä takia teidän opettaja sanoi, että niin kuin, ettei siitä voi tehdä mitään? Kaikestaan pitäisi voida tehdä, mutta näin isoista asioista. Tietysti se on vaikea tarttua, kyllä mä sen pointin ymmärrän, mutta avatkaa vielä, kun te rupesitte tekemään, niin koettiko te olevan pioneereja?
No siis ei varmaankaan. Varmasti siitä on tehty paljon silloinkin, kun me aloitettiin tämä kollektiivi, mutta ehkä niin kuin teatterin puolella just se asia siinä koko kriisissä, että se on jonkinlainen olosuhde, eikä välttämättä niin kuin, sillä tavalla esimerkiksi synnytä draamallista toimintaa itsessään. Ehkä sen tyyppinen niin kuin, sitä teatteria leimaava tietty niin kuin, jotenkin ihmisten välisyys on vaikea tavoittaa, että sillä on niin kuin vaikea, että sillä mediumilla ehkä tavoittaa jotain sellaista, joka on nimenomaan sellainen niin kuin pohjavirta kaikessa meidän olemisessa ja meidän jotenkin, että se on niin kuin meidän arjessa, mutta se ei varsinaisesti täällä ehkä niin kuin Pohjoismaissa ehkä silloin näkynyt myöskään, tai että niin kuin Marleena sanoi, niin aika oli myös tosi eri, että sitä niin kuin kieltä ja niitä käytäntöjä ja myös tavallaan tapoja käsitellä sitä esityksen muodossa on varmasti sen jälkeen tullut enemmän.
Jep, ja sepä näkyi sitten, että meidän ensimmäinen esitystapahtuma oli huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta, että se paine oli todellakin niin suuri, että me ei tehty edes esitystä, vaan me alettiin mobilisoimaan massakansalaistottelemattomuusliikettä, että tämän asian pitää näkyä meidän arjen jaetulla näyttämöllä, eli kaupunkitilassa. Ja se mun mielestä onkin paralleeri sen kanssa, että nyt sitten sen jälkeen heti tulikin Extinction Rebellion ja Fridays for Future, että siinä oli semmoinen ajallinen projekti tuoda tämä asia niin kuin kaduille.
Niin, että se tarve oli olemassa jossain tosi monilla ehkä samaan aikaan, ja että me oltiin vaan ehkä osa jotain semmoista niin kuin, jotain sellaista niin kuin virtausta, joka siinä tapahtuu muutenkin muillakin jotenkin tahoilla.
Joo, mutta kyllä tietysti tuossa näkyy sekin, että niin kuin taiteen ja politiikan suhde aina on ollut vähän, tai aina, mutta niin kuin jostain syystä niin kuin jännitteen ja sen takia niin kuin sen suoran manifestaation tai suoran kantaa ottavuuden tuottaminen vaikka teatterilavalle, niin ei ole ollut ehkä ihan kaikkein niin kuin poppistava, mitä itse koette. Olisin törmännyt siihen, että jotenkin se niin kuin falskaa teidän niin kuin taiteellisia tavoitteita, jos teillä on myöskin joku mesitsi mukana.
No siis ehkä musta tuntuu ainakin, että mun opiskeluaikana se niin kuin, suoran poliittinen taide ei välttämättä ollut niin kovassa huudossa, tai että et ehkä semmoinen niin kuin kovin väittävä lähestymistapa taiteen tekemiseen ei ainakaan silloin ollut mitenkään hirveän jotenkin pinnalla, mutta meillä on kyllä oikeastaan, me ei varsinaisesti niin kuin väistetä sitä poliittisuutta tai me ei väistetä väitteitä ja se tuottaa tietysti niin kuin ehkä tietyn tyyppisiä ratkaisuja, tietyn tyyppistä estetiikkaa, tietyn tyyppisiä myös niin kuin, tietyn tyyppistä vastuuta, mutta jollain tavalla kyllä se liittyy tähän aiheeseen ainakin itsellä, että mä en ole sitoutunut tähän pelkästään sellaisesta esitystaiteilijan mielenkiinnosta, vaan että mulla on oikeasti myös niin kuin, mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka ei tavallaan niin kuin jotenkin piilottelemalla tai pehmentelemällä ikään kuin häviä sen käsittelyn taustalta.
Joo, ja kai tähän voisi käyttää tällaista arkikielistä käsitettä kuin saarnaaminen, että kaikkihan inhoaa saarnaavia esityksiä. Se onkin epäreilu asetelma, että kutsutaan ihmisiä teatteritilaan istumaan hiljaa 2 tunniksi ja sitten oksennetaan niiden päälle, että heidän täytyisi tehdä jotain muuta. Ja tämä ei todellakaan niin kuin ole se, mitä me tehdään. Että mehän tehdään osallistavia esityksiä, eli me kutsutaan osallistujat kokemaan ruumiillisesti semmoisia olosuhteita, mitä me siinä hetkessä ehdotetaan. Ja ehkä sitä kautta voisikin ajatella, että eikö ekologinen kriisi ole siinä, missä muutkin asiat, olosuhde, joka aiheuttaa huolta. Ja se mietityttää, se on kaikkien meidän ruumiissa ihan samalla lailla kuin vaikka rakkaus.
Joo. Kerro sitä ensimmäisestä esityksestä, miten te lähditte niin kuin sitä rakentamaan suhteessa just tähän osallistamiseen. Tämä osallistuminen mun mielestä tässä tosi tärkeä pointti, koska juuri se ihmisillä nyppiikin siinä poliittisessa kantaaottavuudessa silloin, jos se tarvitaan vaan niin kuin ikään kuin ulkoapäin annettuna valmiina ohjelmana, sitoutukaa siihen. Mutta toi, mitä sä kuvasit äsken, on mun mielestä just niin kuin estetiikan ja pedagogiikan kannalta tosi tärkeää. Vaikka se ensimmäinen teos, minkä teitte, niin missä suhteessa siinä niin kuin se osallistamisen elementti pyörii?
No siinä huomattavaa häiriötä, se ei varsinaisesti ollut esitys, että se oli kaupunkitapahtuma, että siinä me ehkä kutsuttiin ihmisiä kaupungille keskustelemaan tai puhumaan tai käymään läpi erilaisia keskustelukoreografioita tästä aiheesta, mutta että jos me mennään meidän ensimmäiseen tavalla taiteelliseen esitykseen.
Tämä riippuvainen esitys G-duurissa, joo.
Ei vaan itse asiassa Hybris, niin. Mars on niin kaunis, on meidän ihan ensimmäinen esitys.
Aivan, no kertokaa siitä.
No se oli siis... Siinä me kokeiltiin ehkä, kun me ollaan nyt valittu tämä kirkko tähän meidän nimeen ja valittu pysyä sen äärellä, vaikka se on myös niin kuin hyvin ristiriitainen. Niin,
no ainakin se on provosoiva.
No se on provosoiva. Se oli provokaatio ja se provosoi. Mutta siinä me haluttiin ehkä niin kuin kokeilla sitä, että okei, me ollaan sitouduttunut niin kuin tämän tyyppiseen jotenkin nimeen ja että se tuottaa tavallaan tietyn tyyppisiä jotenkin ehkä dramaturgisia odotuksia, niin... Siinä ensimmäisessä esityksessä me kokeiltiin ehkä hyvin suoraa sovittaa sitä, että mikä se niin kuin luterilaisen messun dramaturgia sovitettuna ekologisen kriisin jotenkin aikakauteen jonkinlaisena niin kuin ruumiillisena yhteisenä rituaalina, että mitä se voisi tarkoittaa. Käsiteltiin siinä niin kuin ilmastonmuokkausta ja tiettyä semmoista niin kuin pelastususkoa tai uskoa siihen, että me voidaan vaan toivoa, että jostain tulee joku teknologia, joka ratkaisee kaiken ja että meillä ei ole mitään toimijuutta. Niin ehkä tavallaan sen puolen jotenkin kriittistä tarkastelua oli siinä esityksessä.
Joo, ja me tehdään poliittisia rituaaleja, eli se voisi olla se sana, mikä tätä juurruttaa tähän kirkkoon. Ja ehkä me käytetään sitä kirkon tai luterilaisen kirkon rituaalia, koska se on meidän oma rituaalinen tausta, että me ei voida tuossa noin vaan...
Melkein kaikki tunnistaa se, niin. Ehkä on penskoina jätetty pois sieltä jostain vanhempien valinnan takia, mutta niin kuin melkein kaikki tuntee kuitenkin sen ympäristön.
Kyllä. Ja tota, siinä on kiinnostavia elementtejä, mitkä voi myös yhdistää vaikka semmoisen mielenosoituksen estetiikkaan, yhteislausumista, yhteislaulua, erilaista niin kuin kokonaisvaltaisesti arvomaailman kanssa olemista ja lyyrisiä tekstejä. Et se on sillä lailla on hirveän hedelmällinen maasto päälle kirjoittaa.
Kuvatkaa vielä sitä, mä yritän vaan, kun kuulijat eivät ole nähneet sitä esitystä tai kokeneet sitä esitystä, niin ihan teknisesti mitä siinä tapahtuu?
No, jos ajatellaan niitä dramaturgisia palasia, mistä se koostuu, niin paljon just mitä Marleen äsken sanoi, että meillä oli yhdessä lausuttavia osioita, yhdessä laulamista, myös ihan sellaisia osioita, joissa me ikään kuin tehdään juuri sitä saarnaamista.
Yeah.
Ehkä just merkityksessä, mitä niin kuin luterilaisessa messussa se saarna on. Tai
opetuksellisen kertomuksen
niin,
muoto. Joo.
Tai jonkinlaisen semmoisen, niin kuin, ehkä niin kuin just sit toisaalta niin kuin teatterin ja esitystaiteen keinoihin jotenkin sovellettuna se niin kuin saarnan ajatus. Mutta että aika paljon meillä on just niin, että me ei tehdä sellaisia niin kuin katsottavia esityksiä, että se esitys sinänsä, sen lavastukset, meidän puvustus, joku meidän esiintyjän työ ei ole välttämättä se, mitä siinä katsotaan, vaan että se on nimenomaan sen kokijan ruumista varten, että me ikään kuin fasilitoidaan sitä tilannetta ja siinä on tavallaan ne, niin kuin, että niiden tekstuaalisten materiaalien tarkoitus on myös palvella sen osallistujan kokemusta niin, että siitä pystyisi ikään kuin pikkuhiljaa rakentamaan sitä koko ajan tietty niin kuin osallistujan ehdoilla ja osallistujan suostumuksen mukaan sitä, että mitä kaikkea me voitaisiin tehdä yhdessä näillä materiaaleilla.
Ja tietyllä tavalla just tämä tämmöinen yhteisöllinen yhteinen kokemus, joka on siis tietysti teatterissa läsnä lähtökohtaisestikin silloin, kun katsotaan vaikka jotain draamaa vaan, mutta niin kuin, tässä se on valjastettu niin kuin esityksen niin kuin ehkä tärkeimmäksi tavoitteeksi.
Kyllä.
Niin? Kyllä. Ja tämä liittyy siihen pyhyyteen, eikö vaan? Että niin kuin jos mä ajatellaan, että niin kuin, tai sanokaa te, mä en halua liikaa niin kuin itse antaa tulkintaa, mutta kun puhutaan kirkosta, niin ainakin mulle tulee se ajatus, että siihen liittyy juuri tämmöinen niin kuin pyhän kokemus porukalla.
Joo. Mehän ei sitä mitenkään olla Ronjan kanssa ihan mielettömästi purettu osiin, että mitä me sillä tarkoitetaan. Ja musta se on myös ihan tarkoituksellista, että se jätetään sillä lailla auki, että kuka tahansa voi sitä niin kuin oman maailmankuvansa kautta pohdiskella. Mutta mitä se pyhä mulle tarkoittaa, niin se on ihan mahtava instrumentti päästä käsittelemään vaikka sitä järjestelmää, arvojärjestelmää, talousjärjestelmää, jossa me ollaan. Eli mikä tässä on pyhää, on ehkä eri kuin mitä joku toinen toivoisi. Ja päästään niin kuin hirveän kiinnostavasti kiinni tällaisiin kysymyksiin.
Kyllä, kyllä. Mä tein just voimaa jutun niin kuin pyhyyden näyttämistä. Mä pohdiskelin siinä tämmöisestä niin kuin Emile Durkheimin vanha sosiologiaklassikko, joka jakaa niin kuin ihmisen maailman kokemuksen kahteen sfääriin, josta toinen on niin kuin arkinen ja toinen on pyhä. Profaani ja sakraali, ja sitten, että ihmisellä on tietynlainen kaipaus löytää elämässään jonkin tämmöisiä merkityksellisyyksiä, jotka kaikki kuuluu siihen sakraalin sarakkeeseen. Niin sitten mä yritin ajatella näin, että kun menee katsomaan taidetta, niin se taide on siis yksi tapa yrittää löytää sille arjelle jotain merkityksellisyyttä, mitä muuten ei tunnista. Jossain mielessä mä niin kuin näen, että aina kun joku asia nostetaan teatterin lavalle, olisi mitä tahansa, vaikka se niin kuin astioiden tiskaamista tai pölyjen pyyhkimistä, niin kun se on siellä lavalla, niin se on jotain muuta kuin se arkinen tiskaaminen. Se on niin kuin tutkitaan sitä merkityksellisyyttä, mitä tiskaamisella siinä niin kuin kokemisen kontekstissa on, mikä siinä taiteessa tapahtuu. Ja tämän mielestä minua niin kuin kiinnostaa myöskin ihan tässä teidän projektissa, kun siinä suoraan puhutaan kirkosta ja se viittaa musta pyhyyteen, niin sillä tietyllä tavalla niin kuin lähdetään miettimään, että voiko niin kuin ilmastokysymystä ajatella jonkinlaisena niin kuin olemassaolon merkityksellisyyden niin kuin ja tähdellisyyden aiheena tai ihmisen kokemus ilmastonmuutoksesta, niin että se ei ole vaan sitä, että se tulee uutisissa että jotain jossakin, vaan että sen voisi kokea jo fyysisesti läsnä olevana merkityksellisenä tämän taiteen kautta. Pysyttekö te mun pitkän jeremiaadin mukana, mutta niin kuin sille jotenkin tämmöisiä ajatuksia mulle tulee ihan teidän niin kuin tämän projektin nimestä. Joka mun mielestä herättää musta heti niin kuin mielenkiintoa ja uteliaisuutta.
Joo, ja tietysti siinä on niin kuin kyse siitä, että kun me eletään sen tyyppisen jotenkin kriisin aikaa, joka tuottaa niin, kuin niin valtavan jotenkin eksistentiaalisen uhan niin kuin kaikelle, koko niin kuin maailmalle se sellaisena, mitä me se nyt tunnetaan, niin silloin me ollaan myös tavallaan nimenomaan ikään kuin arvojen murroksen äärellä, mutta me ollaan myös ikään kuin uudelleen määrittelemässä sitä, että mitkä ne on ne, niin kuin, mikä on se kaikkein jotenkin perustavin asia, että miten jotenkin, minkä jonkun ikään kuin peruskiven varaan me rakennetaan meidän olemista, niin silloin tavallaan ehkä se pyhä on jotenkin niin kuin yritys, tai että se liittyy nimenomaan johonkin sellaisiin niin kuin eksistentiaalisiin kysymyksiin, ja tavallaan, että se meidän käsittely on nimenomaan ruumiillinen, ehkä just tavallaan osittain noista syistä, että se niin kuin, se tuntuu riittämättömältä, niin kuin mun jonkun inhimillisen kokemuksen kannalta se, että se kysymys typistyy tiedolliseksi tai asiantuntijatiedoksi tai on jossain jotenkin muualla tai että mulla ei ole mitään, että mä oon ikään kuin yksin niiden tunteiden kanssa ja koko sen jotenkin kauhun kanssa, niin jollain tavalla se niin kuin, että ehkä me ajatellaan sitä rituaalia myös jonkinlaisena niin kuin joo, yhteen tulemisen paikkana, käsittelyn paikkana ja sitten toisaalta myös niin kuin ikään kuin harjoittelemisen paikkana tai että se on jonkinlaista ruumiillista toistoa, missä voi ikään kuin vaikka harjoitella jotain toisenlaista kosmologiaa tai olemisen tapaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä on myöskin kaiketin nöyryyttä, jos ajatellaan tämän niin kuin ajatuksen edessä, joka on eri asia, mutta niin kuin ikään kuin fatalistinen niin kuin voimattomuuden tai se, mikä ihmisillä on niin kuin lamaannus, joka tulee siitä, että ne asiat on sellaisia, mihin ei niin kuin itse pysty vaikuttamaan. Mutta sen takia torjutaan, eikä ole niin kuin halua löytää henkilökohtaista suhdetta siihen asiaan, joka vaatisi niin kuin jonkinlaista tämmöistä eksistentiaalista nöyryyttä asioiden edelleen. Jotain tämmöistä niin kuin mulla herää näissä näkemyksiä.
Nöyryyttä, joo, mutta toisaalta meillä on myös niin kuin hirveä halu tutkia sellaisia affekteja, millä saisi ihmiset myös, niin kuin, että nimenomaan ei passivoitumaan, joo, vaan että miten pystyisi tuottaa jotain liikettä, pystyisi tuottaa voimaa, pystyisi tuottaa kokemusta siitä, että asiat on mahdollisia.
Kyllä, toi on se poliittinen puoli, eiks vaan?
Kyllä.
Joo. Mutta täällä on useampiakin esityksiä ollut tässä niin kuin kuviossa. Haluatteko te vielä niin kuin nostaisi jotakin niistä aikaisemmista hommista. Teillä oli tuo Hybris oli eka ja sitten on tämä riippuvainen esitys. Ja sitten sen jälkeen mä törmäsin siihen teidän internetissä olevaan teissä itse performanssi. Sitten mä voisin siitä puhua, koska sen mä oon itse nähnyt tai kokenut. Siis se oli musta tosi hauska silloin koronan aikaan. Korona-aikaan niin kuin kaikki me, jotka seurataan esittävää taidetta ja kirjoitetaan siitä, niin sitten jouduttiin etsimään jotakin, kun ei ollut live-esityksiä ainakaan kovin paljon. Ja sitten löytyi tämä teidän esitys, se oli minusta aivan mahtava. Kertokaa ensin te omin sanoin, mä voin kertoa oman kokijakokemuksen.
No siis, tälleen kun esitystaiteilijana tekee osallistavaa esitystä ja sitten tulee yhtäkkiä sellainen olosuhde, joka tekee täysin mahdottomaksi sen kokoontumisen, ja paljon näki ikään kuin taidetta, joka oli striimauksia esityksistä. Ja kun meidän esitykset lähtökohtaisesti ei ole mitään, mitä voi jotenkin katsoa, meillä ei ole mitään striimattavaa varsinaisesti, niin sitten me otettiin ihan vaan, että me kutsuttiin Bergen International Festivalille tekemään jonkinlainen esitys. He siirsi koko ohjelmiston silloin digitaaliseksi. Ja me ruvettiin miettimään sitä, että miten tämä meidän praktiikka voisi kääntyä ikään kuin toiseen mediumiin, ja sitten me tehtiin tosiaan Room of Organs, joka on tällainen ohjeperustainen esitys, että ensin siinä on lyhyt videointro, jossa ikään kuin pohjustetaan se asia, ja sitten sen jälkeen tekstimuotoisia ohjeita, ja sitten vielä niin kuin äänimuodossa, ikään kuin ehkä sellainen jonkinlainen äänimatka, että se ikään kuin kokija rakentaa sen esityksen itse omaan huoneeseensa tai johonkin tilaan itsensä ympärille ja toimii valitsemallaan tavalla niitä ohjeita seuraten ja rakentaa itse itselleen kokemuksellisen esityksen.
Joo, mä just nauratte kuuseen sanotaan, että pienin mahdollinen esitys on, että on yksi esiintyjä ja yksi katsoja. Tässä mentiin siitäkin yli.
Niin tarvii vaan katsojan.
Niin tarvitsee vaan katsoja kokia, joka itse niin kuin sillai, haittaa rekvisiitan niin kuin ohjeiden mukaan ja sen lisäksi niin kuin vielä ohjaa sitä näytelmää ihan itse omilta ehdoillaan. Miten sä sen Marleena tuumailit omalta puolelta?
Niin, no se on kyllä mun mielestä aika kiinnostava esitys siinä, että sä teet sen sun intiimien kodin tavaroiden ja sun kodin keskellä, että se on varmaan aika erilainen olosuhde myös ottaa vastaan esitystä, tai jotkut kokijat kertoo, että se oli jopa aika rajua käsitellä näitä asioita siellä omassa turvapaikassaan. Ehkä siinä esityksessä ruumiillistumien keskeisin esityspaikka, eli ruumis, eli me käsitellään ruumista ja ruumiin kautta ja osallistujan ruumiissa. Ja ehkä se on se, mitä me voidaan tuoda myös tähän niin kuin diskurssiin tästä ekologisesta romahduksesta, että siinä missä me ei olla ilmastotieteilijöitä eikä metsätieteilijöitä, niin voisi sanoa, että esitystaiteilijoina me ollaan ruumiin kokemuksen asiantuntijoita, miten asioita voi ruumiillisesti ottaa vastaan ja toisaalta herättää toisessa ruumiissa tietynlaisia affekteja tai mieleyhtymiä tai vimmaa.
No, mutta mä kokijana, mä muistan, kun mä avasin sen ohjelman ja kuuntelin sen nauhan, ja sitten mä ajattelin, no joo, mä seuraan tän, en mä tässä nyt jaksa kaikkea tätä tehdä tyyppisesti. Mutta sitten vähän ajan päästä mulle tuli huono omatunto, ja mä ajattelin, että kyllähän mun täytyy oikeasti niin kuin samastua tähän juttuun. Että mä voin niin kuin arvioida, jos mä niin kuin esitän tätä esitystä, joka kuuluu niin kuin tähän touhuun. Ja sitten mä niin kuin rupesin niin kuin sitä duunailemaan, keräsin niitä kamoja, kun siinä piti niin kuin tätä omaa materiaalista, kehollista suhdetta hakea just näiden esineiden kautta, joita nyt sitten kodista löytyy, johon liittää itse henkilökohtaisia merkityksiä. Tämä oli kai se idea. Sitten mä niitä duunailin ja sitten mä olin siellä peiton alla, niin kuin käskettiin niiden tavaroiden kanssa. Se oli todella musta hulppeita, ja sitten vielä mun puolissa tulee niin kuin himaa, ja sitten se katsoo, mitä ihmettä sä Tuomas teet, kun mä oon niin kuin olohuoneen sohvalla ja kaikkien näiden rojujen kanssa. Mutta se oli oikein hauskaa. Ja sitten myöskin viisasta. Että niin kuin sit, kun sitä kävi läpi ja sitä rupesi miettimään, että mitä tämä oikein tarkoittaa, että miten mä niin kuin rakennan mun oma identiteetin niihin historiallisiin asioihin, niihin materiaalisiin asioihin, joista mulla on muistoja ja merkityksiä. Ja se oli mulle ihan tuore ajatus oikeasti, jonka mä sitten niin kuin, ihan niin kuin taiteellisen kokemuksen kautta se pystyi mulle välittämään sen asian, vaikka tosiaan itse siinä nyt sitten puuhailin niiden kaikkien kanssa. Se oli musta oikein hauska. Ja mun mielestä siinä kiteytyy kyllä paljon sitä, mitä te nyt kerrotte ylipäänsä siitä, mihin te pyritte. Että mun mielestä se teos kyllä sellaisena niin kuin kyllä onnistui. Onnittelut siitä.
Kiva. Yes.
Ihanaa saada hyvää palautetta. Ihan.
Kyllä. Ja sitten vielä, kun tämä oli just tätä aikaa niin kuin koronassa, missä niin kuin todella kysyttiin luovuutta tekijöiltä, että millä tavalla te ratkaisitte sen esityksen tekemisen tämän tyyppisessä kontekstissa. Ja sitten kun mennään jonnekin nettiin, niin se on niin tylsää se striimaus sellaisena, kun siitä puuttuu kuitenkin se läsnäolon kokemus ja fyysinen kokemus, mikä tavallaan teatteriin olennaisesti kuuluu. Niin nyt tässä tapauksessa se fyysinenkin kokemus oli aika vahva. Että se oli niin kuin hauskaa. Kyllä. Mutta mitä teillä on tällä hetkellä joku luento, video jossain Reykjavikin museossa esillä? Mikä se sitten on?
Se on sen niminen kuin Death of Leviathan. From Capitalism to Corporealism.
Ihanaa, puhutaan kapitalismista.
Jep. Se on osa tällaista laajempaa niin kuin projektia, joka me aloitettiin vuonna 2020 oikeastaan aktiivisesti sen työstäminen, sellaista kuin Corpus Crisis. Se osittain koronasyistä ja osittain ehkä myös sen takia, että meillä oli myös niin kuin ehkä siitä Room of Organsista myös jäänyt aito kiinnostus ikään kuin useampia eri medioita kohtaan, niin se jakautui tämäkin projekti kolmeen eri osioon. Eli me tehtiin esitys ja sitten meillä on tosiaan kaksi tällaista luentomuotoista videoa ja sitten sellainen nettisivu. Tämä on siis spekulatiivinen fiktio tai systeemifiktioksi me sanotaan sitä tällä hetkellä, joka sijoittuu 30 vuoden päähän tulevaisuuteen. Niin tämä on se ikään kuin laaja konteksti sille, mikä on nyt nähtävissä Reykjavikissa.
Ja se on siis videomuoto siellä, mutta ilmeisesti tämä on niin kuin myös formatoitavissa jonkinlaiseksi esitysteokseksi myös, vai onko se kaikki siinä paketissa? Ymmärrän, mä nyt oikein.
Tämä on siis, meidän täytyy varmaan lähteä aika alusta, jos me aiotaan selittää.
Meidän lähtee projektista nimellä Corpus Crisis, joka pieni sivurönsy, toi Death of Leviathan, päättyi päätyi olemaan. Eli Corpus
Christi. Spin-off.
Joo, ikään kuin spin-off. Eli Corpus Christi on just niin kuin Ronja sanoi, se on spekulatiivinen fiktio tai systeemifiktio. Ja me haluttiin lähteä tähän sellaisista lähtökohdista, että millainen olisi postkapitalistinen maailma. Me tosi nopeasti tajuttiin, että ei voi tehdä mitään post, vaan silloin sun täytyy tarjota sitä. Mm. Että mitä sitten tarjotaan tämän postkapitalismin jälkeiselle ajalle. Ja sitten me kuviteltiinkin ihan koko maailma 30 vuotta tästä eteenpäin. Se lähti aivan laukalle. Siis me kehitettiin uudet myytit, ihmiskuvat ja talousjärjestelmät ja myös kansalaisliikkeiden historia tästä vuoteen 2052, joka on nähtävissä www.corpuscrisis.org.
Mä menen sinne heti, kun tämä ohjelma päättyy.
Joo, ja sitten me voinko mä sanoa, että tuon meidän taiteellisen käsitteen Vilve sitä
sano vaan.
Joo, mä puhun incestin teos, koska sitten me kehitettiin vielä törkeänä tämmöiset akateemiset käsitteet, joilla meidän omat pseudoakateemiset käsitteet, joilla me sitten jäsennettiin tätä meidän itse luomaamme maailmaa ja sitten pidettiin luentoja erilaisissa konferensseissa ihan pokkana sieltä tulevaisuudesta. Ja nyt kun mä puhun me, ketkä on kuvitellut tätä Corpus Christi-maailmaa, niin mä en tarkoita vain minua ja Ronjaa, vaan me ollaan kutsuttu tähän paljon vierailevia kuvittelijoita, joiden kanssa yhdessä nämä kansalaisliikkeet esimerkiksi on luotu. Joo, ja tämä Death of Leviathan oli sitten, niin kuin meitä jäi kismittään yksi.
Sano vielä toi, mitä sä kuvasit, toi kaikki kuulostaa hirveän kiinnostavalta. Mikä sen esityksellinen muoto oli?
Joo, just niin kuin Ronja sanoi, eli se on, meillä on esitys siitä, joka sai ensi iltansa yhteistyössä visuaalisten taiteiden museon Malvan kanssa tuossa Lahden ympäristöpääkaupunki vuonna. Ja sen jälkeen me ollaan esitetty sitä ja mieluusti esitetään vieläkin. Sitten oli tämä luentovideo, joka on kiertänyt joissakin konferensseissa. Ja sitten meillä on vielä tämä nettisivu.
No niin, mutta koska teillä on mahdollisesti seuraava tämmöinen live-esitys?
Ei tiedetä.
Ei ole vielä tietoa.
Joo, voisi joku kutsua meitä.
Nimenomaan.
Joo. Mutta että sen videon pystyy, sen pystyy niin kuin näkemään sen Reykjavikissa, mutta onko se jossain netissä nähtävillä myös?
Joo, toinen näistä meidän luentovideoista on ihan YouTubessa ja meidän nettisivujen kautta pääsee sinne katsomaan sitä. Mutta sitten tämä Death of Leviathan, niin se ei ole tällä hetkellä missään muualla kuin tuolla Reykjavikin visuaalisen taiteen museossa Gerdasafnissa.
Mutta minua kiehtoo siis tämä tulevaisuuden näky. Te olette keksinyt tämmöisen jännän käsitteen kuin korporealismi, joka on ikään kuin kapitalismista seuraava vaihe. Kertokaa vielä, mikä on korporealismi?
No kun me ollaan tästä jotenkin ruumiista koko ajan irtaantumassa,
ei vaan
nimenomaan juurtumassa.
Juurtumassa sinne ruumiiseen, mihin tämä tietysti tämä Corpus Christi käsite myös viittaa, tai että siinäkin on tämä ruumissana, niin siitä tavallaan, että kun me ei voida olla silleen, että no, että kapitalismista postkapitalismiin, niin tämä liittyy ehkä nimenomaan siihen, että miten me ollaan jotenkin luotu fiktiiviset tutkijahahmot ja tutkittu tätä meidän omaa maailmaa, ja ehkä se korporealismi on tällainen niin kuin kapitalismin jälkeinen tai aikakausi tai sitten ikään kuin, että me yritetään kuvata sellaista maailmaa, joka on vielä kesken, joka on murroksessa, joka on muutoksessa, että se ei ole niin kuin staattinen, pysähtynyt todellisuus, mutta ehkä jos mä summaan sitä, että mitä meidän niin kuin ajatukset siinä on tai mitä kohti me ollaan lähdetty meneen, niin me ollaan ajateltu tavallaan tai pyritty jotenkin jäljittämään ehkä jotain, että miten me päästäisiin sellaisesta niin kuin kapitalismin hegemoniasta tai siitä, että koko niin kuin maailma on sidottu yhteen talousjärjestelmään, joka ei tee meille välttämättä ihan hirveän hyvää meille tai meidän ympäristöille, niin että miten se taloudellinen murros voisi tapahtua. Me ollaan ehkä jäsennetty enemmän tällaisia aika horisontaalisia, monenlaisia taloudellisia käytäntöjä rinnakkain. Ja sit toisaalta me puhutaan niin kuin arvomaailman murroksesta ja minkälaisia arvoja ekologisen kriisin aikakausi jotenkin, että mitä me ikään kuin tarvitaan, minkälaisia jotenkin minkä tyyppistä ihmiskäsitystä, minkä tyyppistä jotenkin käsitystä siitä, että mikä on ihmisen paikka maailmassa. Meillä on tämä Corpus Christi-käsite on myös näitä meidän akateemisia käsitteitä ja se viittaa nimenomaan siihen, että maailma muuttuu sekä yhteiskunnallisella tai niin kuin sosioekonomisella tasolla, että myyttisellä tasolla, kertomusten tasolla ja sitten myös niin kuin ihmisen, ihmiskäsityksen, ihmisen ruumiin tasolla.
Joo, ja tämä on tosiaan Luna Danielle Enden vuonna 2046 lanseeraama käsite ja tämä fiktio pohjaa siitä, että kun meidän piti väittää isoja väitteitä postkapitalismista, niin meidän piti opiskella, mitä kapitalismi on ja mitä sitä ennen on ollut, että voidaan tarjota niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, niin me ollaan menty pitkälle meidän pohjatyössä akseliaikoihin asti ja miten talous on kehittynyt. Ja
Todellakin tämä teidän projekti tuntuu, niin kuin, sanoisinko, jollain mykistävän niin kuin sille, paneutuneelta. Siis nimenomaan tehdään tässä nyt vaan niin kuin heitetä manifestia pöytään ja saarnataan ihmisille, niin kuin, että valitkaa näin tai noin, vaan te menette ihan syntyihin syviin ja ikään kuin käytte keskustelua keskustelun perusteista, eikö vaan?
Kyllä vaan, ja ehkä se mun mielestä liittyy tähän aikaan, että me tehdään systeemifiktiota, että se ei ole mun mielestä lainkaan laitonta käsitellä systeemiä. Että siitä ei tarvitse ottaa sitä siiloa, että nytpä käsittelen pelkästään tätä yhtä asiaa, mitä me ollaan ehkä mun mielestä teatterissa totuttu, että on hyvä, että sä rajaat sen sun aiheen ja on hyvä, että sä rajaat sen henkilökohtaiseen. Mutta jos me aina tarkastellaan maailmaa siilojen kautta, niin miten me koskaan päästään rakentamaan niitä yhteyksiä, niitä systeemejä, koska just tämän Corpus Crisis-projektinkin niin kuin ydinidea on se, että kuinka paljon esimerkiksi luterilainen kirkko on myötävaikuttanut kapitalismiin, miten yksityisomaisuus kietoutuu vaikka Martti Lutherin ja Thomas Hobbesin filosofiaan erottamattomasti. Ja jos näitä kavereita ei yhdistetä, niin meille saattaa tulla sellainen tuntu, että
Kyllä, mutta tämä ei ole mitenkään niin kuin helpoin tie varmaan, että pelkästään henkilökohtaisesta kokemuksesta lähtemisen niin kuin ikään kuin näyttämöllistäminen on kyllä yksinkertaisempi kuin tämmöinen hegeliläinen koko maailma kerralla tyyppinen projekti.
Musta tuntuu, että se on varmaan ihmiskohtaista, että mun olisi varmaan vaikeampi käydä mun omia traumeja läpi ihmisten edessä kuin tämä, joka mua oikeasti vetää, että mun on todella helppo niin kuin tehdä tätä, mun on vaikeampi tehdä yhtään mitään muuta.
Jota, meillä on ilmeisiä vaikeuksia myös lopettaa tätä projektia, mistä kieli myös se, että taas ollaan tehty uusi video ja että sitä materiaalia tietysti myös syntyy ja sitä ei niin kuin pysty kaikkea käyttämään ja sitä ei pysty kaikkea tuomaan näissä jotenkin ikään kuin varsinaisissa taiteellisissa kiteytymissä ulos, niin sitten sen pohjatyön pohjalta ikään kuin pystyisi luuppaamaan loputtoman määrän esityksiä ja
aiotaankin, kun on kommunalistisia talousrakenteita. Sitten lopetetaan.
Kyllä. Mutta nyt hypätään takaisin tähän päivään, jos oltiin äsken niin kuin vuosikymmeniä eteenpäin. Eli nyt mä oon ymmärtänyt, että 38. tapahtui jotain ilmastonmuutokseen liittyvää taiteellista representaatiota tai performanssia, joka on selkeästi poliittista luonteeltaan. Haluatteko te kertoa siitä jotain?
Joo, eli Ilmastokirkko-kollektiivihan on ollut paljon myös tekemisissä aktivismin kanssa ja ollaan pidetty myös monenlaisia työpajoja ja oltu mukana ympäristöliikkeen erilaisissa projekteissa ja tämä jatkaa sitä, eli on tulossa 38. tiistaina kello 20.30 tämmöinen lyhyt elokuvan ensi-ilta tapahtuma. Ja lyhyt elokuvan nimi on We Fucking Told You So. Ja kelle on sanottu ja mitä, niin on sanottu valtionyhtiö Fortumille jo jonkin aikaa, että fossiilisiin polttoaineisiin massiivisesti sijoittaminen ei välttämättä ole ihan fiksua. Ei myöskään taloudellisesti, niin kuin nyt kävi.
Aika moni uskoo semmoinen, joka ei lainkaan ajattele ympäristöasioita tällä hetkellä samaa.
Niin, jep. Ja nyt sitten kävikin niin, että tällä viikollahan on ollut just Fortumin puolivuosikatsaus ja valtavaa keskustelua siitä, että suomalaisten verovaroihin sidottu valtionyhtiö on tehnyt maailmanluokan tappion. Että on kyse todellakin yhdestä globaalisti vuoden 2022 suurimmista alaskirjauksista maailmassa.
Ne, eli eikä se on siihen ihan vielä pääty, että niin kuin niitä miljardeja tulee vielä tulevina vuosina lisää.
Kyllä. Ja sitten ympäristöliikkeessä tunnelma on ehkä semmoinen, että mitä me sanottiin. We fucking told you so, että ja tosiaan, eli me ollaan järjestämässä yhdessä Hiilivapaa Suomen ja Punos Taide tutkimuskollektiivin ja Ilmastokirkon kanssa tätä ensi-ilta tapahtumaa. Ja tämän lyhyt elokuvan taas on tehnyt sitten tämmöinen kansainvälinen kollektiivi nimeltä We Love We Tear ja ollaan oltu auttamassa tämän tapahtuman tapahtumista, ja olisi kyllä tosi mahtavaa, että suomalaiset tulisivat sankoin joukoin paikalle, että voitaisiin todella miettiä sitä, että mitä me halutaan, että meidän valtioyhtiö tekee ilmastokriisin keskellä.
Tähän väliin tämmöinen journalistinen sivuhuomio, että Hiilivapaa Suomi on samalla toimistolla kuin Voima-lehti. Itse asiassa mä törmäsin suhun tuolla keittiössä, ja sen takia mä keksin, että niin kuin hyvänen aika, että ilmastokirkkohan on juuri aihe, jonka haluan tänne radioon, kun tulisin tämän entuudestaan. Mutta haluan tämän sivuhuomiona tässä sen takia,
koska
koska nämä yhteydet on tämän tyyppiset. Läpinäkyvyys, YMS. Mutta sitä sinänsä en tiennyt tästä teidän kampanjasta yhtään enempää kuin mitä nyt sanot. Mutta uskotko, että sinne tulee ihmisiä ja miten ne ihmiset löytää sinne? Siinä jossain ohjeessa, jonka mä näin, niin oli, että pitää mennä jonnekin tiettyyn paikkaan, että josta sitten viedään ihmiset, vai miten se menee?
No joo, kun mä oon koulutukseltani näyttelijä, niin sit joskus saa kutsuvieras ensi-iltoihin kutsun, ja se tuntuu aivan valtavan hienolta ja tärkeältä, niin mä halusin tuottaa tällaisen mahdollisuuden.
Jännittävän seikkailu, immersiivisen kokemuksen.
Kelle tahansa, että nyt sinäkin olet kuulija kutsuttu tähän kutsuvieras ensi-iltaan, ja sä saat sun kutsun osoitteesta www.wefuckingtoldyouso.org, ja siellä on sitten ensi-ilta kutsu, minkä voi täyttää, ja sitten saa ohjeet, että tavataan tosiaan Kompassilla Rautatientorin metroaseman tuntumassa, ja siitä mennään sitten salaiseen lokaatioon, joka on sitten ikään kuin tämä elokuvateatterisali.
No niin, mahtavaa. Okei, sen päin sitten kukin merkille, jos haluaa. Mutta tässä nyt sitten yhdistyy taas taiteellinen puoli ja tämmöinen aktivismi niin kuin aika konkreettisellakin tavalla. Mutta se ei teidän tapauksessa selvästikään mikään niin kuin ongelma, eihän.
Ei.
No ei. Meille tavallaan siis, että taide on ikään kuin yksi taito taitojen joukossa. Me ollaan, meidän koulutus, meidän tausta on taiteen tekemisessä. Se antaa meille tietyt taidot, tietyt ajattelun tavat, tiettyjä jotenkin työkaluja. Ja silloin, jos me halutaan vaikka toimia ympäristöliikkeissä, niin silloin meillä on ikään kuin nämä taidot resurssina. Tai että siinä ei ehkä niin kuin sillä tavalla ehkä joku keskustelu taiteen itseisarvosta tai välinearvosta tai näin, niin on jotenkin meille niin relevanttia, vaan että se on tietynlainen taito tai tulokulma, ajattelun tapa, jota niin kuin parhaansa mukaan sit pyrkii hyödyntämään myös asioiden kanssa, jotka on itselle merkityksellisiä, tärkeitä.
Joo, kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. Nyt mä haluaisin kysyä teiltä kummaltakin pikkasen sitä, että miten te olette löytänyt taiteen oman ilmaisuvälineeksi, että niin kuin, miten te olette päätynyt niin kuin opiskelemaan niin kuin vaikka teatteri-ilmaisua tai sitten sen sisällä päätynyt niin kuin vielä tämmöiseen, niin kuin, miten sanoisi, esitystaiteelliseenkin näkökulmaan. Vaikka se Marleena ensin, niin mistä keksit, että susta tulee niin kuin teatterin tekijä tai taiteilija?
No. Enpäs kyllä osaa sanoa. Olin muistaakseni 5-vuotias ja oltiin keittiöpöydän ääressä. Muistan, että tuli mikro ja keltaista valoa ja mun äiti kysyi, että haluaisinko mä mennä balettitunneille. Ja sanoin, että joo.
Ja siitä kaikki alkoi.
Ja sillä matkalla ollaan. Sitten 13-vuotiaana mä ilmoitin, että mä haluan mennä Kallion lukioon ja että en ole varma tästä tanssista enää, että me aion mennä sillä niin pitkälle kuin kiinnostaa ja tällaisella logiikalla, että en ole enää tästä näyttelemisestä niin varma, mutta mennään niin pitkälle kuin tämä vene kantaa ja sitten on esitystaiteilija ja sitten on aktivisti ja seuraavaksi varmaan business.
No business, joo, kaikki löytyy samasta korista ja niin päin pois, mutta sitten mä oon nähnyt sut esittämässä myöskin niin kuin Walter Kilpi tapahtumassa jotain hevosta muistaakseni, vai miten se menikään. Ja sitten mä oon nähnyt meriteatterin esityksessä, että sä oot tehnyt kyllä niin kuin silleen niin kuin perusdraamaankin jossain vaiheessa.
Joo, kyllä. Joo.
Kaikki menee.
Kyllä. Siis näytteleminen on aivan ihanaa. Tosi mielelläni näyttelen kyllä ja teen esityksiä, mutta...
Mutta jotenkin ehkä tuo tämmöinen muodon rikkomisen perusta esitystaiteessa on sitten kuitenkin sen sun niin kuin omin eetosko.
No kyllä se kiehtoo, että ehkä jotkut voi samaistua, jotka on viettänyt koko elämänsä tanssisalissa tai teatterilavalla, että sitten se alkoi ehkä ahdistaa, että mä oon viettänyt koko mun elämän tässä mustassa boksissa sillä lailla, että jotkut tuijottaa mua. Niin siitä alkoi yhtäkkiä kiinnostaa, että hei, perustaako tämmöinen kollektiivi, joka ei koskaan tee teatterisaliin esityksiä.
Kuulostaa tuokin kaikki jälkeenkäyvältä. No entäs Ronja, mikä sun tie tavallaan niin kuin taiteen pariin on ollut?
Aika vaikea kysymys.
Voit noukkia ja täysin itse vapavalintaisella painotuksella.
Voin kertoa täysin jonkun fiktiivisen kertomuksen tästä.
Niin, sehän tietysti sopii.
Mä oon siis kirjoittanut niin pitkään kuin mä oon saanut kirjoittaa. Ja sitä kautta, tai se on ollut ehkä mun ensisijainen jotenkin taiteellisen ilmaisun muoto. Ja sitten mä oon ihan jotain siis teatteriharrastuksia ollut skidinä. Mutta silloin mä en tavallaan ehkä ymmärtänyt sitä, että teatterissa on muitakin työnkuvia kuin näytteleminen. Ja sitten kun mä tajusin, että mä inhoan sitä näyttelemistä, niin en mä nyt oikeasti inhoa sitä, mutta että et mä en välttämättä ole niin kuin näyttelijä, niin mä pitkäksi aikaa ehkä vähän hylkäsin koko teatterin. Sitten mä menin opiskelemaan dramaturgiaa, koska mä jotenkin luulin, että se tarkoittaa jotain, mikä liittyy kirjoittamiseen.
No ehkä se vähän liittyy siihenkin.
No kyllä se liittyy, mutta kyllä sitä myös, niin sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että en mä niin kuin tykkää kirjoittaa näytelmiä ihan hirveästi. Ja sitten sen jälkeen mä oon enemmän jotenkin lähtenyt vaan tekemään esityksiä. Ja tää on tavallaan niin kuin ehkä malliesimerkki, tää Ilmastokirkko-kollektiivi siitä, että me kerta kaikkiaan vaan tehdään esityksiä.
Kerro vielä sitä dramaturgin roolista. Usein niin kuin ihmisille, jotka ei ole paneutunut teatterin tekemisen dynamiikkaa ja työjakoa kauhean hyvin, niin sitten se jää aina epäselväksi, mikä se dramaturgi on. Ja yksi nuori dramaturgi sanoi mulle, että nämä nykyajan uudet ohjaajat ei aina ymmärrä, miten tärkeä osa se dramaturgi on siinä koko pelissä. Ja miten sä sen määrittelet niin kuin siinä työjaossa ja minkälaista dramaturgiaa sä tuotat itse?
No, dramaturgeilla on välillä ehkä itselläkin, tai ainakin minulla, vaikeuksia määritellä sitä, että mitä se dramaturgi tarkoittaa tai mitä dramaturgia on. Mutta ihan silleen palikkatasolla mä aina, että jos mä selittäisin sen jollekin sukulaiselle, niin mä selittäisin, että se liittyy esitykseen sellaiseen laajempaan rakenteeseen, sommitelmaan, kompositioon, että dramaturgi on se henkilö, joka ikään kuin usein ohjaajan kanssa vaikka työparina ajattelee sitä esityksen kokonaisuutta ja niitä merkitysyhteyksiä ja ihan sellaista niin kuin, sitten taas enemmän sellaista vaikka niin kuin rytmiä tai että mistä palasista se koostuu ja mitä merkityksiä se luo. Niin se on ehkä sellainen palikkavastaus siihen, että mitä se dramaturgi tekee.
Ja sitten jos puhutaan tämmöistä ei-draamallisesta teatterista, jolla toki voi tekstillä olla paljon erilaisia osia, mutta se tekstin ja sen nähtävien tapahtumien suhde on poikkeuksellinen, niin silloin se dramaturgia on siinä niin kuin ikään kuin avainroolissa niin kuin jäsentelemään, miten ne aineistot ja nähtävät kokemukselliset, yhteisölliset, keholliset elementit ikään kuin leikkaavat toisiaan, eikö vaan?
Kyllä, ja jo niin kuin tässä Ilmastokirkon kontekstissa tietysti me ajatellaan ruumiin dramaturgiaa, kokemuksen dramaturgiaa, sitä, että minkälaisen matkan ikään kuin katsojan ruumis kulkee, minkälaisia jotenkin tunnekuljetuksia tai kokemuksellisia kuljetuksia siellä on. Ja sitten toisaalta esimerkiksi jo osallistava teatteri tai osallistava esitystaide, rituaalistinen esitys, ne on jo omalla tavallaan tietyn tyyppisiä jotenkin dramaturgisia lähestymistapoja vaikka siihen, että mitä me tehdään.
Kyllä, kyllä. Kokemattomampi katsoja ei niin kuin ymmärrä, että siinä on usein paljon mietitty nimenomaan. Ne voi olla niin kuin aivan niin kuin keskeisiä jossain esityksessä tämmöiset dramaturgiset elementit. Miten se kokemuksellisuus rakennetaan? Vaikka se kokemus on oma ja aito, niin silti sitä on johdateltu tietynlaisilla tekijöillä.
Niin se dramaturgin työ on ehkä niin kuin tietyllä tapaa näkymätöntä, että se on siellä väleissä ja että siitä ei koskaan pysty osoittamaan sormella, että dramaturgi teki ton, vaan että se on jonkinlaista niin kuin ikään kuin, että miten se kulkee se homma.
Kyllä, niin, kyllä.
Sen hahmottelu.
Kirjailija Johannes Ekholm, joka on kanssa tehnyt paljon teatterin jossain mun haastattelussa, se kuvasi sitä jotenkin, että se on vähän niin kuin AD-hommaa, että kun katsoo lehteä, että millä tavalla, niin kuin, tai se on myös AD toiselta ammatiltaan kaiketin, niin jos muistan oikein, mutta että niin kuin, miten ne kaikki elementit laitetaan sinne sivulle, mikä voi vaikuttaa oikeastaan siihen, että lukeeko se ihminen koko juttu.
Kyllä.
Koska niin kuin, näinhän se oikeasti menee. Että niin kuin tai metafora voi vähän onnahtaa jossain, mutta siinä on myös paljon niin kuin tunnistettavaa.
Se on niin kuin kokonaisuuksien, rakenteiden ja kontekstien niin kuin jäsentämistä ja ymmärrystä.
Fonttien ja kuvien ja tekstien välistä suhdetta.
Ja niiden suhdetta maailmaan.
Joo, kyllä, 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 juuri näin. Voisi lopuksi vielä keskustella hetken aikaa siis semmoisesta asiasta, joka liittyy just palata siis aiheeseen niin kuin taiteen ja poliittisuuden yhteydestä, koska mulla on ainakin ollut se käsitys, vähän siitä jo aikaisemmin puhuttiinkin, mutta että siinä on tiettyä allergiaa ollut niin kuin taidekentän puolella, joka varmaan tulee 70-luvun niin kuin tämmöisestä manifestoivasta ja osallistuvasta teatterista, joka sitten agitprop-kuvioista, jotka jollakin tavalla näyttää tässä ajassa kovin vanhentuneelta. Vaikka eihän niin kuin yhteiskunnalliset kysymykset on vanhentunut, eikä myöskään osallistumisen tarve tai merkitys. menestys, eikö vaan. Itse asiassa viime vuosien kaikenlaisten melskeiden ja jännitteiden tuloksena, niin siihen tuli jopa lisää painetta, jos uskallan näin sanoa. Mutta miten te tunnistatte sen sitten taas liikkuessa niin kuin taiteen tekemisen kentällä? Että onko siinä tullut, te nyt olette ilmeisesti yberpoliittisia, jos mä nyt oikein tulkitsen, niin kuin minäkin kyllä, mutta niin kuin, miten te tämän allergian tunnistatte niin kuin kollegiaalisesti niin kuin ympäristössä? Että onko se vielä vai onko se jotenkin lievittämässä?
No ehkä allergia on aika voimakas sana, mutta kyllä mä tunnistan semmoisen aika tärkeänkin keskustelun siitä taiteen itseisarvosta ja että välineellistetäänkö tässä taidetta ja se liittyy tietysti myös ihan oikeisiinkin asioihin, niin kuin rahoituksiin ja millä perusteella niitä myönnetään ja sitten oliko pari vuotta sitten ehkä enemmän keskustelu siitä, että pitääkö taiteen tuottaa vaikka hyvinvointia ja mennäänkö siinä niin kuin sitten semmoisen sosiaalityön puolelle ja rahoitukset sitten valuu niin kuin ja vastuut väärille paikoille. Että tämä keskustelu on hirvittävän niin kuin tärkeä ja mä itse opiskelen nyt Aalto-yliopistossa, mikä on tosi erilainen me sanotaanko ympäristö, niin siellä oikeastaan mä oon ymmärtänyt sen taiteen itseisarvon niin kuin vielä tarkemmin, että se on kyllä niin kuin todella tärkeää, että ihmiset tekee itseisarvosta taidetta, koska se on kuitenkin melkein niin kuin ainut paikka maailmassa, missä ei tarvitse tehdä mitään hyödyllistä. Ja vaikka mä itse en pystykään tekemään ihan itseisarvoista taidetta. Mä ajattelen, totta kai nämä meidän esitykset on ihan oikeita taideesityksiä ja itseisarvoisia taideesityksiä, vaikka siinä käsitelläänkin jotain poliittista aihetta. Mutta mä itse en niin kuin enää ajattele itteeni vaan taiteilijana, vaan se aktivismi on myöskin niin kuin niin erottamaton osa mua, että mä totta kai välineellistän niitä resursseja ja elementtejä välillä myös niin kuin ei itseisarvoiseen toimintaan.
Yes. Mä kiinnitin huomioon sen, kun mä olin kesällä kiertämässä Eurooppaa ja katsomassa, etsin mahdollisimman paljon poliittista taidetta ihan noin oman harrastuksenkin takia. Sitten joku mun kaveri lähetti mulle niin kuin kopion tuosta Imagessa olleesta Jouko Lehtolan esseestä, jonka otsikko oli Fabergen munakokkeli ja Auschwitz-selfie, jossa Lehtola siis linjasi, että taiteen järki on sen järjettömyydessä ja lähtökohtaisessa hyödyttömyydessä. Tähän me tietyllä tavalla voimme ehkä yhtyäkin, mutta sitten hän jatkaa. Siksi yritykset liittää taiteeseen sen ulkopuolisia voimia ja kantaaottavuutta tekevät sitä entistäkin epärelevantimpaan. Sitten mä olin niin kuin, että häh, että voisiko se olla noin? Ei varmasti ole jotain ihan erilaista kuin mitä itse ajattelen. Että siis idea, että kaikki tämmöinen poliittisuus ja kantaaottavuus tekee sitä taiteesta epärelevanttia. Eihän se näin ole. Mitä mieltä te olette?
Mun mielestä toi on, pitäisi vähän tarkastella tuota ajatusta, että hän voi rajata niin kuin poliittisia. Jokainen henkäyskin on poliittisuus ja eikö poliittiset kiistat ole nimenomaan henkilökohtaisiin joillekin ihmisille esimerkiksi. Ja silloin ne on ehkä juuri niitä, keillä ei ole valtaa. Että kyllä mä niin kuin todella kyseenalaistaisin ton, että voitaisiin rajata joku aihepankki tai olosuhde johonkin karsinaan ja sanoa, että nämä on poliittisia, jos sä sinne kosket, niin sitten
se saastuu se sun teos.
Joo. Niin.
Joo, ei kun musta oli kans tosi ihmeellistä, mutta niin kuin kannattaa teidän lukea se artikkeli, niin musta on hyvä, että tämmöisiä pamfletteja on, mutta niin kuin sitten koko se tarina, niin siinä tietysti oli esimerkkinä kaiken maailman Steinvalleja ja sen Putin maalauksia, jota voikin pitää lattea nää niin edespäin, mutta samalla meni roskikseen kyllä aika paljon just siitä, missä niin kuin kiinnostavia asioita tapahtuu, eli juuri sen oman osallisuuden ja poliittisen näkemyksellisyyden ja taiteen leikkauspinnassa. Ronja, ole.
Mä ehkä niin kuin ajattelen myös silleen, että mä en itse henkilökohtaisesti ikinä pystyisi puhumaan jotenkin taiteesta isolla teellä, että se on joku yksi asia tai että se on jotain niin kuin tiettyä, vaan että se on ihan tosi monenlaisia erilaisia käytäntöjä monenlaisiin erilaisiin funktioihin ja ei-funktioihin, tai että ei se niin kuin myöskään se, että jos joku tekee poliittista taidetta, niin se ei tavallaan niin kuin ikään kuin vie mitään siltä muulta taiteelta. Tai että ehkä semmoinen niin kuin taide on sitä tai taide on tätä tai taide on tällaista puhe on myös itselle tosi vierasta. Mistä positiosta se ikään kuin tulee se jotenkin kyky määritellä taide jotenkin, että taide on tämä.
Kyllä. Se oli hyvä, että mä menin Kasselin nykytaiden näyttelyyn mikä on se iso tämmöinen 5 vuoden välein kassillisessa järjestettävä nykytaidekatselmus. Ja sitten just kun mä olen lukenut tuon Lehtolan jutun, sitten mä menin sinne pressitoimistoon, ja mä kysyin niiltä, että, niin kuin sille, että hei, neuvokaa mulle jotain tosi poliittista. Niin sitten siellä se henkilö kautti mua vastaan, niin sitten se katsoo mua niin kuin ihmeessä ja sanoo, alles here is politisch. Mikä todella piti paikkansa, koska se on aivan poikkeuksellisen poliittinen kokonaisuus, missä pohdittiin nimenomaan, että miten kuuluu erilaisten kulttuurien ääni nykytaiteessa ja miten niin kuin osallistutaan ja ryhmäydytään niin kuin katsojat suhteessa esityksen tai tässä tapauksessa nykytaiteen tekemiseen. Ne kaikki suurin osa esityksistä oli isoja tiloja, missä niin kuin tavallaan oli prosessi käynnissä. Et ne, niin kuin oli, se oli ihan täydellisen läpipoliittinen juttu, jos mä ajattelin, että Lehtola pitäisi niin kuin marssittaa sinne kommentoimaan myös tätä puolta siitä asiasta. Mutta toki oli sanottava, että hänen niin kuin ehkä vähän kyynisessä toimittajan näkökulmassaan, niin se mistä hän puhuu oli se, että niin kuin tämmöiset ehkä niin kuin tämmöinen halpa poliittisten asenteiden nuoleskeleminen taiteessa, ja jos taiteilijat lähtee niin kuin vähän niin kuin falskisti niin kuin sit vaan niin kuin ratsastamaan semmoisilla niin kuin mielipideaalloilla, niin silloin se ehkä tekee jotain ongelmaa.
No just näin, ja sitten tässäkin ehkä ilmastotaiteessa ilmastotaiteessa, tarkoitan, että hipsuissa, niin voi kyllä ajatella, että sitten kyllä sitä silleen ehkä pitäisi niin kuin syvällisesti tutustua siihen diskurssiin, missä aikoo pyöriä, koska saattaa tehdä myös vähän niin kuin haittaa joillekin poliittisille taistoille, jos ei välttämättä tiedä, mitkä ne konnotaatiot siinä omassa taiteessa on.
Joo, se muuttuu tosi helposti latteeksi. Se vahvistetaan niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen käsittelyä vaikka jossain identiteettirakenteessa, eikä niin, että päästään sinne keholliselle ja ryhmäyttävälle ja osallistavalle tasolle, mihin mun mielestä se, mitä te sanotte, mihin te pyritte, joka kuulostaa musta ihan hirveän upealta ja kunnioitettavalta.
Mulla oli tässä joku tosi hyvä pointti. Mä nostin äsken sormeni ylös, mutta se
mä kun rupesin kehumaan, niin sitten sä hämännyt.
Jep, mä olin aivan täällä, anna tulla, lisää.
Mutta tuleeko teille mieleen muita niin kuin tapoja, joissa niin kuin onnistuneesti käsitellään vaikka ilmastonmuutoskysymystä niin kuin taiteen kentällä? Mä kerron yhden esimerkin, niin voitte sille samalla miettiä. Siis sanokaa me nyt, että Kansiksessa oli tämä 3 sisarta, että Tšehovia duunattu, niin sehän oli niinku kontekstoitu silloin edellisellä sovituskerralla juuri, kuka se nyt ohjaskaan, anteeksi, mulla oikosulku. No, niin tai näin. Siinä esityksessä oli siis se rakenne, että kun alkuperäisteoksessa odotetaan jotain suurta muutosta tulevaksi, joka tietysti Venäjän kontekstissa on se vallankumous, joka oli aavistettavissa jo silloin, kun se on sen kirjan kirjoitti tai näytelmän. Mutta tässä tapauksessa selvästi niin kuin se keskiluokka, joka niin kuin voimattomana haahuilee tietämättä, mitä oikeasti pitäisi tehdä ja vähän kaihosten miettii sitä entistä aikaa Moskovassa ja niin edespäin. Niin siinä on selvästi niin kuin tämän ajan kulttuurikeskiluokka epätoivoisen epätietoisuuden tilassa suhteessa suuren ilmastonmuutoksen äärellä, johon annetaan sitten erilaisia niin kuin näyttämöllis-dramaturgisia viitteitä, että tästä on niin kuin kysymys. Se oli mun mielestä jännä tapa kontekstoida se alkuperäinen niin kuin kuitenkin aika tämmöinen niin kuin perinteinen ihan klassisista draama. Ja me niin kuin aletaan lukea sen draaman niin kuin ihmissuhteita sen tulevaisuuden uhan ja pelon ja suuren muutoksen välttämättömyyden äärellä. Se oli musta niin kuin esimerkki, missä tämmöinen niin kuin poliittinen näkökulmaisuus tulee sinne ilman, että se mitenkään latistaa, vaan päinvastoin niin kuin antaa ihan niin kuin uutta sisältöä siihen tekstiin.
Mulla tuli itse asiassa tästä esimerkistä nyt mieleen se, mitä mun piti sanoa viimeksi. Ja se oli nimenomaan se, että nimenomaan se syy, minkä takia me ollaan päätetty perustaa kollektiivi myös, tai yksi niistä syistä, ja päätetty niin kuin käsitellä tätä aihetta jotenkin pitkään ja pysytellä sen niin kuin aiheen tai niin kuin aiheiden teemojen äärellä, niin on tavallaan se, että totta kai tavallaan ne ajatukset on latteita, jos ei ole riittävästi aikaa riittävästi jotenkin. Et meidän varmaan ensimmäiset työt on ollut varmasti aika latteita osittain. Tai että se vaatii tosi paljon aikaa, että ehtii ikään kuin noinkin laajaan jotenkin globaaliin ilmiöön tutustumaan oikeasti sillä tavalla, että siitä on jotain relevanttia sanottavaa, niin ehkä joku semmoinen pitkäjänteisyys myös niin kuin siinä, että malttaa pysytellä ja malttaa myös olla sen kai, että okei, että nämä ensimmäiset ajatukset voi olla niin kuin jotenkin latteita tai jotenkin epäoriginaaleja tai mitä hyvänsä, mutta että ehkä niin kuin musta tuntuu, että me ollaan vasta niin kuin tosi viime vuosina tai ihan silleen niin kuin jopa viimeisen 2-3 vuoden aikana niin kuin päästy oikeasti kiinni siihen, että millaisia asioita me halutaan käsitellä, mikä se on aidosti se meidän näkökulma, ja että se on vaatinut pitkää taustatyötä.
Joo, ja tämä henkilökohtainen poliittinen dikotomia, niin kyllähän siihen pitkäjänteisyyden kautta ne asiat muuttuu myös henkilökohtaisiksi. Mm. Että mä en ollut mikään niin kuin, silleen aktivista ja mulla ei ollut mikään järjestönuori. Että siis tämän projektin kautta mä valahdin sinne suohon ja on sillä matkalla niin kuin, hyvin vahvasti edelleen. Ja sitä kautta mä kyllä kyseenalaistan sen, että miten sä voit sanoa, että tämä ei ole mulle henkilökohtaista, kun mä puhun mun kokemuksesta, kun mä nukuin hiilikaivoksessa ja mitä kaikkia tunteita se musta herättää, että mun täytyy olla täällä. Niin, että ehkä juuri se pitkäjänteisyys ja asian käsittely onkin se, mikä tekee siitä janasta niin kuin rihmaston. Mä oon nyt tällä viikolla siis niin virittäytynyt tällaiseen artivistiseen taiteeseen, mitä ilmastokirkko ei kyllä ole mun mielestä ollut. Että mä
meidän esitykset on selkeästi esityksiä.
Ja taidekonteksteissa ja niin kuin taideinstituutioiden kanssa mahdollisesti esitettäviä. Mutta nyt jos sä kysyt tuota esimerkkiä, niin nyt tällä artivismiviikolla niin mulla tulee vaan niitä mieleen. Että esimerkiksi Center for Political Beauty ja tällaiset kollektiivit, jotka on pystynyt sillä omalla taiteellisella konseptillaan vaikuttaa poliittisten tapahtumien kulkua, niin se on semmoinen, mitä mä ihailen ja olisi mahtava niin kuin itsekin pystyy. Joskus siihen se on vaan aikamoinen homma. Heillä oli esimerkiksi tämmöinen 25,000, missä he teki yksinkertaisesti julistekampanjan ja pyysi, että he lupasivat, että 25 000 euroa rahaa saa, jos lähettää vinkin tämmöisestä yrityspomosta. Ja sitten ne saikin niin paljon niitä vinkkejä, että se joku asekauppa kaatui niin kuin sen takia. Niin tämmöiset on kiehtovia ja se on juuri se niin kuin esitysmuotojenkin villiintymisen mahdollisuus. Että voi ajatella julistetta esityksenä ja sillä voi olla valtavat vaikutukset.
Mä lähden tähän kohti jo loppua, mutta mun piti just kysyä, että voiko teidän mielestä niin kuin taide vaikuttaa oikeasti? Niin jos vähän vastaisitte ei, niin koko homma menisi niin kuin uusiksi. Mutta niin kuin silleen, ilmeisesti niin kuin, taide on just teidän näkökulmasta niin kuin merkittäväkin niin kuin, paitsi oman näkemyksen ilmaisuväline, niin myös niin kuin yhteisöllinen vaikuttamisen väline, eikö vaan?
Niin, no ehkä mä ajattelen sitä, että jos kysyy, että voiko taiteella vaikuttaa, niin vastaus on jotenkin joo tai ei. Mutta ehkä se kysymys on, että miten taiteella voi vaikuttaa ja mihin se vaikuttaa. Tai silleen, että joka tapauksessa silleen kaikki, mitä me tehdään maailmassa jollain tavalla epäsuorasti vaikuttaa johonkin, niin silleen mä en tavallaan ehkä suostu vastaamaan siihen joo tai ei ja fiksaamaan jotain sellaista, vaan että haluu ennemmin suhtautua siihen täysin avoimesti silleen, että jos, niin miten.
Kuulostaa hyvältä. Ja taas minusta kuvaa sitä, miten niin kuin vakavamielisesti suhtaudutte tähän kysymykseen, että se ei niin kuin oikeasti ole kyse mistään niin kuin asioiden niin kuin asettamista välineeksi millekään, vaan niin kuin sille ikään kuin ajatella kokonaisvaltaisesti taidetta. Kokemusta sekä tekijän että osallistujien näkökulmasta ja sitten yhdistää siihen se maailma siinä ympärillä.
Kyllä mä olisin sillä lailla kontekstiviisas, että mitä tarkoitat taiteella ja onko se taito ja missä kohtaa sä oot ja mihin sä haluat vaikuttaa. Että ehkä aktivismin lähtökohta on se, että sulla on agenda ja sä haluat vaikuttaa johonkin tiettyyn asiaan. Ja sitten jos sä teet teatteriesityksen ja sun tarkoitus on vaikuttaa vaikka johonkin lakimuutokseen, niin ehkä sun kannattaa sitten tehdä vielä jotain muutakin sen kampanjan eteen kuin se esitys, jotta sä pääset siihen sun tavoitteeseen. Mutta sitten mun mielestä ei ole ehkä enää taiteen kontekstissa.
Joo, hyvä rajaus tuokin. Hei, mitä teillä on pöytälaatikossa odottamassa? Mitä seuraavaksi tapahtuu, kun taas nämä Fortum-hankkeet ja muut sen sellaiset ovat takanapäin? Tietysti mä ymmärtän, että teillä on näitä esityksiä silleen varastossa, että jos joku niitä tilaa tai löytyy sopiva paikka, missä niitä esitetään, niin niihin palataan. Mutta onko kerrottu jotain vielä jotakin semmoista, mikä nyt tässä odottaa kypsymistään?
Meillä ei ole ehkä mitään niin kuin, tosi konkreettista tällä hetkellä tekeillä. Me edelleen myös vähän ehkä ollaan pengottu Corpus Crisis-universumia. Ja mä uskon, että ne meidän seuraavat lähdöt on jossain siellä. Ne on ikään kuin jonkinlaista jatkumoa sille taustatyölle.
Meillä on villejä unelmia niin kuin monenlaisista esitysmuodoista, että mutta kyllä me ollaan haaveiltu myös ihan esityksen tekemisestä näyttämällä.
Nyt takaisin boksiin vai?
No nyt on oltu vähän tuolla.
Me ollaan oltu 5 vuotta jossain.
Metsässä.
Että me ollaan tehty jossain tavallaan ehkä ei hirveän jotenkin institutionaalisissa konteksteissa, tai että me ollaan ehkä tarkoituksellakin menty johonkin muualle kuin tyypillisiin jotenkin esitystaiteen paikkoihin. Ja ollaan myös ihan mietitty sitä, että pitäisikö tehdä joku silleen esitys, mikä olisi jossain esitystilassa, ja sitten tulisi katsoa.
Ei tarvitsisi roudata 16 kilon kaiuttimia jossain Ärjän saarella.
Just niin, se niin kuin radikalisoi sitten uudestaan sen esitystilan ja teatterin, kun sinne tuodaan jotain sellaista, jota siellä, joka on ajateltu alun perin tehtäväksi jossain muualla.
Ehkä se
nyt me ollaan niin valmiita ehkä palaamaan sinne, kun me ollaan käyty se kierros jossain muualla.
Joo, kuulostaa oikein hyvältä. Odotan mielenkiinnolla. Hei, tähän meidän onkin oikein hyvä päättää. Kiitos Marleena ja kiitos Ronja.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille. Tämän podcastin kaikki jaksot löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.voima.fi/audio. Kuulemiin ja seuraavan kertaan. Kiitoksia.
Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.